Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 14 март күнгө 5-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Тажикстандын башка жеринен алмашылган Баткен облусундагы Достук айылынын тургундары үчүн жаңы конуш түптөлүп баштады. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президентинин атайын чабарманы Стивен Виткоф менен сүйлөшкөнү кабарланды. Бишкекте көк бөрү бене боюнча Норис турниринде бир улакчы каза тапкан окуядан улам оюндун калысы жана бир көк бөрүчү камакка алынды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алалы.
Саламатсызбы? Кытайдын, Орусиянын жана Ирандын өкүлдөрү АКШны Тегеранга каршы мыйзамсыз жана бир тараптуу санкцияларды алууга үндөдү. Үч тараптын делегациялары 14 мартта Бээжинде Ирандын атомдук программасына байланышкан маселени талкуулады. Жолугушууга Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Ма Чосюй, Орус тышкы саясий мекемесинин жетекчисинин орун басары Сергей Рябков жана Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Казем Гарибабади катышты. Бир нече күн мурун АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам Жумхуриятынын бийлигине жолдогон катта ядролук программа боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандырууну сунуш кылган, терс жооп алса аскердик аракеттер көрүлүшү мүмкүн деп эскерткен. Кытайдын жогорку дипломаты тараптарды азыркы кырдаалга алып келген себептерден арылууга жана санкциялардан, коркутуулардан күч колдонуу опузалоосунан баш тартууга чакырды. АКШ Иран мамилелери чыңалганы, Тегеран менен Москва өз ара алакаларын күч алдырды, алар Кытай менен да жакшы байланыштарды сактап келатат. Үстүздөгү аптада үч өлкө стратегиялык Ормуз кыстыгында Оман булуңунда деңиз аскерлеринин машыгуусун жүргүздү. Чек араны делимитациялоо ишинин жыйынтыгы менен Тажикстанга өтүп жаткан Баткен районунун Достук айылынын элине Бужум айылына караштуу Чет Булак жергелигинде 14 мартта турак жай комплексин куруу башталды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, ар бир турак жай үчүн 10 соттуктан жер бөлүнүп, жалпы 179 үй курулат жана ар бири 3 бөлмөлүү болуп, бардык шарт түзүлөт. Курулушту күз айларына чейин бүтүрүү пландалууда. Курулуш ишине президенттин иш башкаруучусу Канбек Тманбаев старт берди. 2022 жылы Достук айылында жаңжалда айыл дээрлик толугу менен талкаланып, атайын план менен кайра курулуп, түптөлгөн социалдык мекемелер да жаңыланган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Достук айылы Тажикстанга толук берилип, Кыргызстан ага жараша жер жана айылдагы жаңы курулган үйлөргө келемте катары Тажикстандан дагы 30 гектар жер алып жатканын айткан. Орусияда өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси абакта отурган Усман Баратовдун үстүнөн дагы бир кылмыш иши козголду. Эми аны колониянын иш тартибин бузган үчүн айыпташууда. Бул тууралуу ал өзү Сота Чекит Визион каналы чыгарган катта айтып берди. Маалыматка ылайык, Валдай шаарындагы түзөтү колониясынын отрядынын жетекчиси Баратовду айып изоляторунун тамак алган терезесинен жаза аткаруу кызматынын кызматкерине видео регистраторду ыргыткан деп күнөөлөгөн. Баратов муну калп деп атап жатат. Баратов колонияга жеткилгенден кийин карантинге алынганын, 42 күнгө айып изоляторунда кармашканын 3 мартта камера түрүндөгү жайга отурушканын айтып берди. Анын айтымында айып изоляторуна колониянын ичинен басып баратканда колун артына кармабаганы үчүн камалган. Баратов былтыр августта интернеттеги тамаша пост үчүн 4 жылга эркинен ажыратылган. Москва облусунун Ступина шаардык соту 12 августта чыгарган өкүмүнө ылайык ал жек көрүүчүлүктү жана кастыкты козуткан деп табылып, жаза мөөнөтүн жалпы тартиптеги колонияда өтөмөк. Баратов өз соттун өкүмүн сот адилеттигинин жана орусиялык фемидан мазакталышы деп атаган. Кылмыш иши былтыр январ айында согушту колдогон кабарчылар жана активисттер тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкинге ал тууралуу жеткирип барышкандан кийин ачылган. Алар Украинада согушуп жаткан орусиялык аскерлердин аялдары мазакталганын айтышкан. Тергөөдө Баратов Одноклассники социалдык түйүндө жумуртка кымбаттаганы тууралуу жаңылыкты бөлүшүп, короздорду фронттон кайтаргыла деген комментарий жазганы Украинадагы согушуп жаткан орусиялык аскерлердин аялдарынын ардамысына шек келтирүү деп бааланган. Мындай айыпты Баратов четке агып, сатиралык сүрөттүн согушта жүргөн аскерлерге эч тиешеси жоктугун айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча токтомго кол койду. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда, бул эл аралык билим берүүгө интеграцияланган жана таанылган улуттук жалпы билим берүү системасын куруу глобалдык атаандаштыкка жөндөмдү, ошол эле учурда улуттун социалдык маданий мурасын сактоону жана өнүктүрүүнү камсыздоочу сапаттуу билим берүү максатында ишке ашырылууда деп айтылат. Токтомдун тиркемесинде 12 жылдык билим берүү системасы, анын максат милдети, күтүлгөн жыйынтыктары тууралуу маалымат берилген. Ошондой эле мектептердеги билим берүү жараянынын уюштурулушу, баалоо системасы жөнүндө да айтылган. Ага ылайык 1-6 класстар башталгыч жалпы, 7-9 класстар негизги жалпы, ал эми 10-12 класстар орто жалпы деп бөлүнөт. Базистик окуу планы башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү боюнча сабактардын тизмегин жана балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша окуу жүгүнүн көлөмүн белгилейт. Бүт педагогикалык процессти уюштурууга жана жүргүзүүгө карата талаптарды ишке ашырат. Парламенттин депутаттарына кызматтык автоунаа берилиши мүмкүн. Жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө тейшөөлөө мыйзамга президент Садыр Жапаров 11 мартта кол коюп, ал 14 мартта эркин тоо мамлекет кезинде жарыяланды. Документте депутаттарга кызматтык машина берүүнүн тартибин министрлер кабинети аныктай турганы, ал эми аны колдонуу жогорку кеңештин жобосу менен бекилер жазылган. Депутаттар ыйгарым укуктарын аткарууда менчик автоунаасында пайдаланса болот. 2022 жылы жогорку кеңештин аппаратынын түзүмүн караган жабык жыйында депутаттардын жардамчысы жана бирден кеңешчиси гана калтырылган. Андан тышкары Дастан Бекешевге гана кошумча дагы бир жардамчы жана кызматтык автоунаа берилген. Садыр Жапаров 2021 жылы жогорку кеңештин жана президенттин иш башкармалыгын бириктирген. Мамлекет башчынын бул жарлыгы бюджеттен чыгымын азайтуу менен байланыштырылган. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы ишин баштагандан кийин бир катар депутаттар парламенттин иш башкармалыгын өзүнчө болушу керектигин айтып, аны депутаттардын муктаждыктарын өз алдынча чече албай калары менен түшүндүрүшкөн. Ушундай кызыкчылык кызматтык автоунаа маселеси утуру-утуру көтөрүлүп келаткан Садыр Жапаров буга жооп берип, президенттин иш башкармалыгы бардык бийлик бутагына бирдей кызматка кыларын айткан.
Рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берди. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Тажикстандын башка жерине алмашылган Баткен облусундагы Достук айылынын тургундары үчүн жаңы конуш түптөлүп баштады. Жаңы конуш Бужум айылына караштуу Чет Булак жерлигине түшөт. Ар бир турак жай үчүн 10 сотуктан жер бөлүнүп, Достуктан 70 үй көчүп келет. Эске сала кетсек, Кыргызстан менен Тажикстан чек аратыны тактоодо бир катар аймактарын алмашты. Буга чейин алмашары айтылган Достук айылынын айрым тургундары тынчсыздануусун билдиришкен. Кеп кабарчыбыз Жеңиш Айдаровта.
Баткен шаарына жакын жердеги Чет Булак жерлигине Достук айылынын тургундары үчүн жаңы конуш түптөлүүдө. Айыл эли өзү конушту жаңы Достук деп атап, бүгүн пайдубалына капсула салган иш чарага чогулду.
Биз эми мунан бияга тынч жашасак, биздин айткандай ушу айылыбызда бассейни барбы, мектеп, садик. Себеби биздин балдар келиндер иштеп бала багат да. Ушуларды куру берсе болду да. Мунан бияга тынч болсок болду. Башка айла жок.
Көлөмү кандай болуп атат?
Үйдүн көлөмүн азыр мен түшүнбөдүм. Ко барып бет айтышып атпайбы мына аны көрүп. Кичине экен деп. О мына биздин караактагы үйдөн азыр кичине болуп калыптыр дагы дейт. Эми мен түшүнбөйм го жакшы. Ушуну чоңойтуш керек да эми. Але бир үйгө бир семьяле эле экен бул көрдүк. Менин күйөөдөн чыккан кызыман бар. Неме күйөө өлгөн. 10 жылдан бери күйөө өтү, эки баласы менен менде. Биздин чалы кемпирдин пенсиясы менен жашайт.
Азырынча бул жерге курулчу үйлөрдүн саны так эмес. Достук айылындагылар үчүн 70 үй курулат. Андан сырткары чек ара тактоодо алмашылган башка жерлерден да көчүп келгендер болуп калышы мүмкүн. Достуктун тургуну Галамидин Абдуллаев мал кармап, айылдагы турмушка көнгөн эл кантер экен деп сарсана болдум дейт.
Негизден айтканда мен буга чейин келип таанышкандар эмес эдем. Азыр келип мына үйлөрдү проектисин немелерин көрүп кичине көңүл жылып неме болуп атат. Энди кандай десем, жаман эмес, жакшы. Буюрса жакшы ниет кылсак, жакшы жашоо болсо, элибиз, Кыргызстаныбыз тынч болсо болду. Негизи ошол да. Болгон, агыл болгон, башка болгон, мал болгон. Эми биз айылда жашагандан кийин мал менен жашайбыз да, айылдагы жашоо мал менен. Эми өзүбүздүн жерибизге жетпейт, конечно. Туулган жер, киндик кан тамган жер өзүбүздүн жерибизге жетпейт. Энди эмне дейбиз, эчтеке дей албайбыз.
Достуктун тургундары долбоорду жактырганы менен ата конушун таштап кетүү алардын жүрөгүнө өмүр бою кала турган окуя болуп калаарын айтып беришти. Халима Кунназарова, достуктун тургуну.
Канча уруштарды көрдүк, канча октордон качып мал кал кылат эдек, малдарыбызды жарым жартылай алып чыгып жүрдүк. Отура бергиле десе тачиктер да кап кетебиз деп коркобуз да, жан ширин экен чыгабыз да бияка. Эмесен биздин о айылыбыз эми ал бейшеде. Келебиз да, айла жок келебиз. Тынчтык үчүн келебиз да. Бала чакабыздын тынчтыгы үчүн келебиз. Биздин суранычыбыз бир да үйгө подвал кылып берсе, биз эми баарыбыз айылдыкбыз, тандырга нан жаап жейбиз. Ошого подвал кылып берсе ун, пуун, картошка, пиязды каптап-каптап алып кирип алабыз, келелеп жегибиз келбейт. Бала чакабыз көп. Мен өзүм баатыр энемин.
Канча бала?
7 бала.
Кыргыз тажик чек арасын тактоодо достук айылынан 70, таш тумшуктан 59, көк теректен 17, мазейиттин жеринен 17, Баткен районунун аймагынан жалпысынан 179 үй алмашылган. Район акими Данир Иманалиев аларды жайгаштыруу боюнча эл менен кеңешип жатышканын билдирди.
Көктерек участогуна, Таштумшук айылында, Теске участогуна, Дөбө айылында, Мазейиттин жери участогунда бүгүнкү күнү атайын комиссия түзүлдү райондук деңгээлде. Биз өйдө айткан маселени канча турак жай бар экен, канча бош участок боюнча бүгүнкү күнү иштерди жүргүзүп атабыз, карап чыгып анан аларды каякка көчүрөбүз, ал боюнча дагы жергиликтүү бийликке, айыл өкмөттөрүнө, айыл башчыларына тапшырмалар берилди. Ал боюнча татынакай кылып карап чыгып, элдин сунушуна ылайык, элдин суранычына ылайык алмаштырып, татынакай шарттар түзүп бергенге иштер жүрүп атат бүгүнкү күнү.
13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койду. Чек ара келишими келерки аптада ратификациядан өтүү үчүн жогорку кеңеште каралары күтүлүүдө. Бул боюнча президент Жапаров Facebook баракчасына жазып, 19 мартта парламентке келерин кеңири маалыматтар ошондо айтылаарын билдирди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов парламенттин борбордук трибунасынан сөз сүйлөгө 2 ирет уруксат сурап, ал өтүнүч 2 жолу тең четке кагылды. Айжигитов буга нааразылык билдирип жатып, парламент эл өкүлдөрүнүн үнүн угузган жай эмес, өкмөттүн чечимдерин бекитип берген нотариус болуп калганын айтты. Парламенттин жетекчилиги мындай дооматты четке какса, президент Айжигитовдун аракетин кыйыр түрдө сынга алды. Буга чейин жогорку кеңеште оппозициялык күчтөр азайганы жана парламенттин башкаруудагы ролу төмөндөгөнү жөнүндө кептер чыккан. Толугураак Түмөнбай Абдынабуулу кеп салат.
Депутат Султанбай Айжигитов аралашкан маселе Кыргыз-Тажик чек ара келишимин кароодон башталган. 27 февралда жогорку кеңештин 6 комитети белгилешкен жыйынында делимитациялоо боюнча макулдашуулардын долбоорун караган маалда ал жалпысынан соңку чечимдерди колдой турганын, бирок айрым тактоочу жагдайлар бар экенин айткан. Бир аптадан кийин 5 мартта Айжигитов жалпы палатанын жыйынында 10-15 мүнөт убакыт алып чек ара келишиминин долбоору менен толук таанышып чыкканын айтып, анын шарттарын кескин сынга алган. Ошол эле күнү Жогорку Кеңештеги Ыйман Нуру фракциясы депутат Султанбай Айжигитовду өзүнүн атынан гана сүйлөгөнүн, анын пикири фракциянын позициясын билдирбей турганын айтып, аны өз катарынан чыгарган. Эркин депутат катары ишин уланткан Айжигитов 12 мартта парламенттин жалпы жыйынында борбордук трибунадан Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылышы тууралуу 10 мүнөт сөз сүйлөгө уруксат сурады. Жыйынтыгында ага убакыт берилген жок. Султанбай Айжигитов бул конституцияга, Жогорку Кеңештин регламентине, депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамдарга каршы келерин айтып, сунушту дагы бир жолу добушка коюуну суранды. Парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу сунушту экинчи ирет колго салган жок.
Бул парламентпи же эмне бул? Же нотариальный конторабы? Бай, уялбайсыңарбы? Сөз берип койгула да. Мен өзүмдүн фракциядан чыкканым жөнүндө мен билдирүү берип коеюн деп атам. Эчтекени айтпайм анан тышкары. Границаны да айтпайм, башканы да айтпайм. Мен эмне өзүмдүн сөзүмдү, оюмду айтып койгонго уже уруксат бербейсиңерби?
Деди Султанбай Айжигитов. Депутат 13 мартта кайрадан сөз сүйлөгө дагы бир жолу уруксат сурап, ал экинчи жолу четке кагылды. Айжигитов добуш берүүдө эл өкүлдөрү аны колдогонун айтып, ага карабай сөз берилбей жатканын сынга алды.
Бизде мыйзам чыгаруу бийлик бутагы толугу менен узурпация болуп калыптыр да. Өтө жаман көрүнүш. Эч жакшылык алып келбейт. Анан биздин практически парламент жок экенин айтып атат да бул.
Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу маселе добуш берүү менен чечилгенин билдирип, парламентке айтылган сынга жооп берди.
Парламент жок болсо анда эмнеге отурасыз бул жерде? Парламент бар үчүн отурасыз бул жерде. Кеч айтып атасыз, уятыңыздар жок экен, бетиңиздер жок экен. Парламентте отурган депутаттардын уяты да бар, бети да бар, акылы да бар,
деди ал. Жогорку кеңештин алгачкы чакырылыштары алгач аралаш системада тандалып, ортодо партиялыкта бир мандаттууда шайлоолор өттү. Айрыкча бир мандаттуу шайлоо системасы менен келген чакырылыштарда, мисалы, 2-чи, 3-чү, 4-чү чакырылыштарда парламентте талаш тартыш талкуулар жүрчү. Бийликчил депутаттар үстөмдүк кылганына карабай, биринсерин депутаттар ошол кездеги бийликке кескин сындарды айтып, министрлерди алмаштырууга, зарыл болсо өкмөттү алмаштырууда да чоң роль ойношчу. 2010-жылы өлкө шарттуу түрдө парламенттик деп аталып, 5-чи чакырылыштын өкмөттү башкаруудагы ролу кеңейтилген. Негизгиси өкмөттү Жогорку кеңеш беките турган болгон. 2015 жылы 6-чы чакырылышта бийликчил жана оппозициялык партиялар балансталып шайлангандай болду. 2020 жылы көбүнчө бийликчил деген партиялар утуп келип, шайлоо жыйынтыгы жокко чыккан. Октябрь окуясындагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум аркылуу президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу, ыйгарым укуктары кыйла азайган. Анын ичинде депутаттардын саны 120-дан 90-го кыскарып, 7-чи чакырылыш аралаш системада шайланды. Парламенттин мамлекетти башкаруудагы ролу төмөндөгөнү тууралуу талаш талкуулар ошондон башталды. Бул системаны сынга алгандар азыраак депутаттарды көзөмөлдөп алуу тобокелдиги бар экенин эскертишкен. Кийинчерээк депутаттар чекеде мандатын тапшыра баштаганда да ушундай талкуу чыкты. Бирлери дипломуна, башкалары бажы, коррупция же башка ушул иштердин алкагында өз эрки менен кетишти. 3,5 жыл ичинде кеминде 21 депутат ар кандай жагдайда мандатын тапшырды. Бул жалпы парламенттин 24-25% деген сөз. Кызыгы, бир нече депутаттар сын пикир айткандан кийин же өкмөт өкүлдөрү менен кайым айтышкандан соң мандатын тапшырышкан. Анын ичинде эки фракциянын лидерлери, бүтүн Кыргызстандын жетекчиси Адахан Мадумаров менен Ыйман Нуру фракциясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков ар кайсы маселелерден улам бийликти сындап чыккан соң мандаттарынан айрылышты. Муну менен иш жүзүндө парламентте ачык оппозиция калбай калды. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында депутат болгон саясатчы Жылдызкан Жолдошова бийлик бутактарынын балансы сакталбай калганын белгиледи.
Биринчи курултайда мен бекеринен айткан эмес элем, бизге президенттик башкаруу системасы болбойт экен, президенттик жана парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек деп. Анткени мурунку конституция бийликтин 3 бутагын тең салмактуу кармап турчу да. Да, кемчиликтер бар. Бирок 2010 жылы кабыл алынган конституцияда тең салмактуулук бар эле, ошондой эле парламенттин күчү абдан күчтүү болчу да. Азыр болсо бизде президенттик бийлик, абсолюттук бийлик ошол президенттин колунда. Кимиси келбесин, кимиси президент болбосун, ал бир эле диктатурага алып келбейт абсолюттук бийлик. Абсолюттук бийлик өтө көп ката кетирүүгө алып келет.
Учурда парламентте 90 депутаттын 36-сы бир мандаттуу округтардан, 54-ү партиялык тизме менен шайланган. Айрым депутаттар келерки шайлоодо партиялык система менен тандоону калтырып, бир мандаттуу системаны жоюуну сунуштады. Андан көп өтпөй эле башка бир депутаттар тобу Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарышты. Ага ылайык, Жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланып келет. Соңку сунуш чыгаруу менен коомчулукта кайрадан бир мандаттуу округдан шайланып келген парламенттин ролу кандай болот деген талкуу жаралды. Мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу тармагы боюнча эксперт Мелис Төрөгөнов Азаттыкка буларды айтты.
Эми элдин баарлыгы көрүп атпайбы, что парламент өзүнүн илгерки парламенттерге окшошпой калды, сүйлөй албай калды. Сүйлөй тургандар бирөө он чакты парламентарий болбосо андан бөлөк эч ким деле сүйлөбөй калды го, баарын деле оозун жаап салды го. Илгеркидей парламент жок азыр. Эми биздеги чала ула талаш тартыш болгонусу көрүнүп атат, бирок керектүү чечимдер өтпөй калып атпайбы. Мен ойлойм, депутаттардын алсыздыгы эле болуп атат азыркы заманда.
Кыргызстанда акыркы жылдары Жогорку кеңештин эле эмес, жергиликтүү кеңештердин ролу төмөндөгөнсүдө. Себеби район башчыларын, айыл аймак башчыларын президент менен министрлер кабинети дайындаганы, жергиликтүү бюджеттерди чечүүдө депутаттардын ролу азайганы себеп катары көрсөтүлүп келет. Ушундан улам да акыркы жылдары жергиликтүү кеңештерди шайлоого добуш бергендердин катышуусу кыскарып жатканы айтылууда. Түмөнбай Абдинабек уулу, Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. 13 марттын кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президентинин атайын чабарманы Стивен Витков менен сүйлөшкөнү кабарланды. Анын алдында Путин Украина менен элдешүү сунушуна макул экенин, бирок талкуулай турган жагдайлар бардыгын айткан. Муну Украин президенти Орус президентинин кезектеги манипуляциясы катары баалады. Украина менен Орусиянын ортосундагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
14 мартка караган түндө Орусиянын борбору Москва шаары жана Подмосковье аймагы бул аптада экинчи ирет дрондордун чабуулуна кабылды. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Москванын мэри Сергей Собянин 14 мартта маалымдагандай, абадан коргонуу күчтөрү борбор калага учуп келе жаткан 4 дронду атып түшүргөн. Мурдараак Внуково аэропорту учактардын учуп конусуна убактылуу чектөө киргизгени маалымдалган. Ал арада орус аскерлери кошуна өлкөсүнүн жер жерлерин аткылоон улантты. Херсондун жетекчиси Александр Прокудиндин айтымында 30 айыл кыштак соккуларга кабылды. Натыйжада бир киши каза тапты, 9 арасында бир бала жараат алды. Эки көп кабаттуу турак үй, 7 жер там, чарбалык жай, машина зыян тартты. Донецк облусунда бир киши наут болгонун губернатор жазды, ал ошондой эле Покровск, Малиновска, Константиновкада 11 киши жабыркаганын, бир нече турак жай талкаланганын маалымдады. Ал тапта 13 марттын кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президентин атайын чабарманы Стив Витков менен сүйлөшкөнү кабарланды. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге Орусия Витков аркылуу Америка лидери Дональд Трампка маалымат жибергенин, Путин Украина боюнча Трамп менен негизинен макул экенин, бирок али жасала турган көбүш бар экенин айтканын билдирди. Мунун алдында Орусиянын президенти Владимир Путин түз эфирде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Украинадагы согушту, анын ичинде ок атышууну бир айга токтотууга даяр экенин билдирген. Орус президенти ошол эле кезде эки тарап тең эске алчу жагдайлар бардыгын кайтты. Орус лидери ал жагдайларды атап бир катар суроолорду койду.
Прежде всего, хотел бы начать со слов благодарности в адрес.
Жалпы фронттогу кырдаал кандай чечилет? 30 күн кандай колдонулат? Бул маалда Украина мажбурлап мобилизация кылууну токтотобу? Ал жака курал жарак алып келүү үчүн колдонобу? Же мунун баары аткарылбайбы? Анда дагы бир суроо жаралат. Көзөмөл жана текшерүү маселеси кандай чечилет? Мындай эч нерсе болбойт деп кепилдик бере алабызбы? Мунун баары олуттуу суроолор. Согуштук аракеттерди токтотууга ким буйрук берет? Жана мындай буйруктардын баасы канча?
Первоначальные причины этого кризиса.
Путин ошол эле кезде Курскиге барганын жана Украина армиясы аймактан чегинип баратканын айтты. Ал аймакка кирип алган Украина аскерлери очолонуп, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн аткылоосуна туш болгонун, ушундай шартта Украин тарап жок дегенде 30 күн элдешүүгө кызыктар экенин кошумчалады. Ушул эле күнү кезектеги кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия ок атышпоо келишимин кечеңдетүү же такыр болбошу үчүн шарттарды коюп жатканын айтты.
Тем больше
биз азыр фронтто ок атышууну токтотуу идеясына жооп катары Путинден өтө манипуляциялык сөздөрдү уктук. Чынында ал азыр баш тартууну даярдап жатат. Путин албетте президент Трампка бул согушту уланткысы келгенин, украиналыктарды өлтүргүсү келерин түз айтуудан коркот. Ошондуктан алар Москвада ок атышууну токтотуу ишке ашпагыдай же мүмкүн болушунча узакка созулбагыдай шарттарды коюп жатышат.
Зеленский ошондой эле өз кайрылуусунда Вашингтон ок атышпоо режиминин сакталышына көзөмөл жана текшерүүнү уюштурууга даяр экенин кошумчалады. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия Украинага байланыштуу туура иш кылат деген үмүтүн билдирди.
Бул тапта Орусияда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал жакта биздин өкүлдөр Стив Витков жана башкалар бар. Алар абдан олуттуу талкууларды жүргүзүп жатышат. Белгилүү болгондой, Украина буга бүгүнкү болуп жаткан окуяларга толук ок атууну токтотууга макул болду. Биз Орусияда ошондой кылат деп үмүттөнөбүз.
Буга чейин Трамп эгер Москва Киев менен келишимге барбаса, Америка бийлиги Орусия үчүн кыйраткыч аракеттерге барарын эскерткен. 30 күнгө ок атышууну токтотуу тууралуу келишим шейшембиде Сауд Аравиясында Америкалык жана Украин делегацияларынын сүйлөшүүлөрүндө жетишилген. Украинанын президенти Владимир Зеленский сунушту кубаттаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкекте көкбөрү боюнча Нооруз турниринде бир улакчы каза тапкан окуядан улам оюндун калысы жана бир көкбөрүчү камакка алынганын Ички иштер министрлиги маалымдады. Мелдеш 2 күнгө токтотулган. 12 мартта 45 жаштагы Мирлан Сражидинов оюн учурунда алган жараатынан өзүнө келбей каза тапты. Бул окуя улуттук көкбөрү оюнундагы коопсуздукка байланышкан талкууларды кайра козгоду. Уюштуруучулар эрежелер катаалдашып, коопсуздук жагы жакшырганын айтканы менен оюнчу жаракат алган учурлар буга чейин да катталып келген. Каргалаш алуу окуядан кийин көкбөрүдөгү коопсуздук эрежелерин күчөтүү талабы айтылып жатат. Кенинерээк кабарчыбыз Санжит Туйтунова айтып берет.
Бишкектин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы Улакчынын өлүмүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди.
Тергөө жүрүшүндө шектүү 1996-жылы туулган А.Ч. жана оюн маалында судьялык кылган 1983-жылы туулган Ш.У. кылмыш жаза кодексинин 96-беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө абагына камалды.
12 мартта өткөн 1-чи лиганын оюнунда Бөрлүү командасынын оюнчусу жерден улакты көтөрүп жаткан тушта каршылаш командасынын оюнчусу ат менен сүзгөнү видеого түшүп калган. Көкбөрү федерациясынын адиси Рамиз Кудайбергенов турнирдеги өлүмдү күтүүсүз кырсык катары сыпаттады.
Бул бала көк өнүгүшүнө жогорку деңгээлге чыгышына чоң салым кошкон 10 оюнчу болсо ошонун бирөөсү болгон жигит да. Кечегинки кырсыкка себеп болгон урдуруу эми аттын көзү менен экөө кийишип келатып болуп калды. А негизи эреже боюнча 1 метрден ашык жерден урдурганга болбойт таптакыр.
Рамиз Кудайбергенов оюн болоордун алдында ар бир улакчы кырсыктап кетсем эч кимге доом жок деген атайын табыштамага кол коёрун билдирди.
Көкбөрчүлөр бул оюндун кооптуу экенин билип, алдын ала анча мынча болуп кеткен нерселерди мойнуна алып кирген спорт. Бул 28 жылдын ичинде 1-чи кырсык болуп калды. Официалдуу оюндарда, анан айылдарда, той топурларда бул салттуу оюн бул болуп келет.
Маркум 45 жаштагы Мирлан Сыраждиновдун артында 3 баласы калды. Бишкектеги клиникалык медициналык тез жардам берүү ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары нейротравматолог Илим Манапов 1 жылда көкбөрүдөн жараат алган 20 адамды дарылашарын билдирди.
Мисалы үчүн 1 жылда биздин ооруканага көкбөрүдөн 20 адам келет да, бутту сынып, мисалы үчүн баштан сотрясение, мээ чайкалып, травма алып. Анчалык көп эмес да, бир айда бирөөсү экөө келет. Көбүнчө бутта сынып келишет бизге. 2 учур катталган, ушунда баш мээсинен жаракат алып, бел омурткасынан жаракат алып келген улакчылар болгон.
Кыргызстанда буга чейин да көкбөрү оюнунда алган жараттан каза таап же майып болуп калган учурлар катталган.
Түпчүлө болуп жатам, быйыл 2.5 жыл болуп атат, оодарыла албайм да, бирөө оодарат, бирөө тартат, түртөт.
Бир кезде улак чаап жүргөн Акнур Жээнбек уулу учурда буту колу кыймылдабай төшөктө жатат. Акнур 2022-жылы октябрда Токтогул районунун Совет айылында өткөн көкбөрү оюнунда аттан кулап моюн омурткасы сынган.
Азыр тий команданын кыйын оюнчусу бар. Ошол аттан жыгыткылы, анан кийин биз 1-5-тага чыгабыз. Анан чыккандан кийин акчаны бөлүшө алабыз деген мандар болду да. Оюн башталган ошол тактиканы мага колдонуп мени жыгып коюшту да ошол балдарчы.
Ал эми көчмөндөр оюндарынын авторлорунун бири маданият министринин мурдагы орун басары Максат Чакиев көкбөрүнү уюштурууда күчтүү менеджмент, стратегия, эң башкысы адискөйлүк жетишпей жатат деп эсептейт.
Чоң талап коюш керек федерацияга. Мисалы команда болуп келатабы, мисалы Таластан нарындан улакчылар келатабы, алар менен клубтук система аркылуу контракт түзүш керек, договор түзүш керек. Бүт эрежелер сактайт. Эгер бирдеме болсо жооп берет, кылмыш иш козголот. Ошондой эле утса, гонорар алат, премия алат дегендей, аларды тренировкадан тышкары психологиялык, ошондой этикалык жактан, моралдык жактан баардыгын даярдаш керек. Мисалы жана футболчулар даярдайт эмеспи? Ошондойлорду булар өздөрүн толук кандуу спортсмен катары эсептеш керек.
Буга чейин Кыргызстандын көкбөрүчүлөрү оюн маалындагы ар кандай кырсыктардан ден соолугун жана өмүрүн камсыздандыра баштаганы кабарланган. Федерациянын эксперти Рамиз Кудайбергенов федерация атайын жыйын өткөрүп, маркумдун артында калган балдарына мамлекеттен жардам суроону чечкенин билдирди. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгын биз сайтыбызга коюп турабыз. Ал жакта кайсы бир темаларды видео түрүндө, кайсы бир темаларды текст түрүндө чагылдырылат. Эгер видео формасындагы материалдарыбыз болсо, ал сөзсүз түрдө YouTube-дагы каналыбызга жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга да чыгат. Ал жактан көрүп окуп, ушул темалар жөнүндө өзүңүздүн ойлоруңуз болсо, комментарийге жазып туруңуз. Азаттыктын кечки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Даниэль Бекбоев болууда. Алдыда дагы бирибиз бар. Биздин толкундан кетпей туруңуз.